Min Campus FM insellmilkom nilqakom għat-tieni edizzjoni tal-programm Kif ħadmu il-Malti, illum se nitkellmu dwar it-taqbiliet popolari flimkien mal-nisieda residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Qabel ma nkomplu nitkellmu fuq kif tħaddem il-Malti miktub, tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq kif tħaddem il-Malti f'taqbiliet popolari li bosta minnhom kienu orali u kienu joffru divertiment lin-nies sempliċi ta' bla skola. Imbagħad kienx aktarx fis-seklu 18 li dawn it-taqbiliet bdew jinkitbu, ħaġa li turi l-popolarità li kellhom.
Tajjeb, mela l-programm tal-lum se jitratta l-lingwa mitkellma propjament. Però aħna se nieħdu l-lingwa mitkellma mill-poeżija popolari. Issa l-poeżija popolari aħna ġieli insibuha bħala l-poeżija tradizzjonali jew inkella l-poeżija folk. Sewa, hawnhekk li ktalisa nużaw it-terminu il-poeżija popolari. U dinha tista' tkun kemm orali u kemm miktuba aħna f'dan il-programm, u naħseb anke fil-programm ta' wara jiddependi kemm nilħu nagħmlu llum, se nittrattaw il-poeżija orali, imma mbagħad naraw il-poeżija popolari miktuba wkoll, ħalli naraw id-differenza, għax eventwalment iridu naraw id-differenza bejn il-poeżija popolari u l-poeżija letterarja biex naraw daqsxejn kif tħaddem il-Malti. Mela hawnhekk aħna se naraw il-Malti imħaddem mill-poplu ta' bla skola. U il-poeżija popolari tinqasam f'diversi forum. Per eżempju, insibu il-Koronella, tkellimna fuqha l-aħħar darba u għad irridu nerġgħu nitkellmu fuqha għaliex il-Koronella mill-livell popolari mbagħad fis-seklu 19 tellawha għal-livell letterarju. Alright, u hemmhekk naraw daqsxejn kif għamluh dan ix-xogħol u dejjem silejn inżommu f'moħħna li dawn in-nies mhix xejn bdew joħolqu da kollu f'temna anke lana. Lana hawnhekk se nsemmuha għax lana hija parti mill-poeżija popolari u koll hija ħolqien mhix xejn ta' dan il-poplu ta' bla skola. U mbagħad għandna bħala forma tal-poeżija popolari għandna it-taħnina, it-taħnina illum forsi hija fuqha bħala l-alabaj, dik li inti tħannen it-tarbija ħalli tistrieħ u torqod. Sewa, għandna l-għaniet tal-passjoni, għandna il-vrajs, jew kellha il-vrajset li wkoll hija għamla ta' poeżija reliġjuża. Għandna klim ir-riqi, klim ir-riqi huwa riqi tfisser fejqan. Dawk li kienu jgħidu biex iwarbu kemm jista' jkun is-seħer jew l-għajn ħażina minn fuq dak li jkun. Sewa, u kif għad hemm lana wkoll fosthom lana spirtu pront, per eżempju. Dawn huma xi forum tal-poeżija popolari. U nsibu ħafna xogħol miġbur ukoll minn Giuse Cassar Policino fuq dan ix-xogħol. Issa il-poeżija popolari tinsab l-aktar fil-perjodi bikrin tal-istorja letterarja u hija prodott ta' qabbiela anonimi. Aħna ma nafux min ħolqhom daw l-affarijiet, imma jinħolqu bħalma jinħolqu anke f'pajjiżi oħrajn minn nies kważi kważi b'mod naturali. Issa tgħidli imma l-għana u l-kant huwa mod naturali, jiena naħseb illi hemm element ritmiku ġo fina li tkun trida taqbila. U għalhekk hawnhekk insejħulhom qabbiela iktar minn poeti.
Forsi kien mod ukoll ta' espressjoni kif jesprimu lilhom infushom, jesprimu sitwazzjoni, jiena forsi esperjenza li għaddew minnha jew avventura.
Ekku. Ekku, da kollu minnu li qed tgħid, u ħafna drabi il-qabbiel kien janalizza daqsxejn is-sentimenti tal-kotra u jipprova jirrappreżentahom. Jiġifieri hu mhux inti semmejt l-esperjenza, mhux esperjenza personali per se, imma esperjenza personali li tirrifletti ħafna esperjenzi oħra. Per eżempju, l-lum nispera li jirnexxielna nagħmlu l-ġrajja tal-Arusa tal-Mosta, li hija esperjenza tal-furbani kif kienu jġibu dik it-teddida fuq in-nies hawnhekk u x'kienet tfisser niftem. Na, din hija parti mill-espressjoni li għad tintisilej tal-poplu li irid b'xi mod jesprimi ruħu mingħajr ma kellu it-trawwim tal-metru tal-poezija u mingħajr ma kellu trawwim tal-kitba. Jiġifieri hawn kollox bil-memorja. Issa, dan huwa fattur importanti. Għax la l-memorja min għandi għal għandek, u xek, il-memorja taf timbidel. Apparti timbidel, anka l-verżjoni. Ġifri, aħna sansibu, u fil-fat tinsibu li konna xi varjanti minn forma l-oħra. Eħe, mela aħna qegħdin ngħidu li l-qabbiela kienu anonimi u kif diġà għad taftit tal-lim formali. Anzi, jina għawnek qed ngħid taftit tal-lim formali, naħseb jiena l-qas kellhom tal-lim xejn. Mela allura rridu bil-fors nagħżluha bejn dak li diġa semmejt bejn il-poeżija letterarja, ħalli nagħżlu l-idejat kolti, riżultat tat-tagħlim, u l-idejat spontani, l-idejat sempliċi, minħabba illi ma kienx hemm tagħlim. X'kien jogħġob? Żgur illi jridu għamla ta' rakkont. U aħna ħafna drabi f'dawn l-affarijiet, anke meta jridu jgħallmu, jippruvaw jirrakkontaw. L-istorja, ir-rakkuntar ta' storja kienet tgħoġob, dan nafu anke mill-qedem. Aħna jekk immurru naraw daqsxejn it-tħażiż fil-fdalijiet preistoriċi tagħna, dawk li aħna sejħulhom il-graffiti, il-brix, hemmhekk ukoll insibu għamla ta' narrattiva sewa. Mela ġeneralment il-poeżija popolari tinbena għall-kant bħalma nsibu flana Spirtu Pont li jidħol f'din il-kategorija wkoll. Issa, il-fażi bikrija tal-letteratura Maltija, għaliex aħna wara kollox qed nagħmlu taqbiliet popolari li waslu eventwalment għal biex il-poeżija tibda tinkiteb, il-poeżija popolari l-ewwel kienet orali u mbagħad bdiet tinkiteb fil-każ tal-Malti qed ngħid, għax fl-letteraturi oħrajn l-affarijiet ikunu xi daqsxejn differenti. Mbagħad meta l-poeżija popolari bdiet tinkiteb, mbagħad il-poeżija mill-popolari bdiet titla' ftit ftit għal livelli letterari u allura bdiet tiżviluppa sewa. U fil-fażi li qegħdin nittrattaw f'dan il-programm, il-fażi bikrija tal-letteratura Maltija, nsibuha iddominata minn din ix-xorta ta' poeżija li l-iskopijiet ewlenin tagħha kienu dawn li se ngħid l-ewwel net kienet trid tagħti gost lill-kotra inti iktar il-qudiemat toffri divertiment. Dikha kien importanti. Tfisser is-sentiment tal-kotra u tgħallem lill-kotra dejjem għall-kotra, dejjem indirizzata għall-kotra, ġifieri kienet soċjali ħafna. Mela kienet tagħmel parti mill-komunikazzjoni u l-espressjoni tal-poplu. U tinqeda bin-narrazzjoni u d-deskrizzjoni. In-narrazzjoni kif għad qabel u d-deskrizzjoni huma żewġ elementi importanti illi nsibu fiha. Tinsiex illi hawnhekk tiddependi fuq il-memorja, mela missa tkun żgur, missa tkun xi deskrizzjoni barokka dawk il-ħafna dettalji li tkellimna fuqhom f'xi programm ieħor f'temna, hawnhekk kollox se jkun sempliċi. Min-natura tagħha kienet bosta drabi tkun qasira, speċjalment meta kienet tkun orali u maħsuba għall-għana. Il-poeżija popolari li kull waħda minnhom titqies entità għalha qatt minn tista' ssib waħda tkompli mal-oħra, pereżempju. Il-poeżija popolari hija essenzjalment għamla ta' arti primittiva u aħna rridu noħduha u nirringrazzjaw lil dawk il-ftit li qabdu u kitbuha x'aktarx fis-seklu 18 qabdu kitbuha fuq il-widna, kif semgħuha qabdu kitbuha, għax kieku anke dawk kienu jkunu mitlufin u jiena nimmaġina li kien hemm ħafna oħrajn li ma nkitbux. Sewa, nitkellmu fuq arti primittiva maħluqa għal komunità żgħira li kellha dak kollu li teħtieġ u ftit kienet tħobb titħallat mal-barrani. Anke hawnhekk il-barrani jekk sa jidher, jekk sa jitfaċċa, kważi sa jitfaċċa bħala l-għadu. Il-karattru il-ħażin. Il-protagonisti anonimi kien ikun moħħhom biss fl-ambjent magħluq tagħhom u fl-modi mġarrab tagħhom. ġviri, huma kienu jħarsu lejn id-dinja ċkejkna tagħhom. Tinsewx li hawnhekk m'hawnx komunikazzjoni. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu, sa jista' jkun li ċerti poeżiji li se naqraw jew taqbiliet li se naraw iwaslu anke għal qabel il-kavalleri, jiġifieri għal Medjuevu. Meta il-komunikazzjoni ma' barra kien permezz tal-baħar. U mhux kulħadd seta' imur jivvjaġġa, allura ħafna drabi kollox kien ikun magħluq. Anzi, nimmaġina anka komunikazzjoni fil-gżejjer tagħna stess bejn raħal u ieħor kienet limitata ħafna għax biex tivvjaġġa kont tivvjaġġa jew bil-mixi jew biż-żiemel jew karattun jew ħmar f'temna li jdum. Mela l-komunikazzjoni kien daqsxejn batut. Għalhekk l-ambjent dejjem kien ikun magħluq. U naturalment li moddi għaliex li moddi fil-mentalità tradizzjonali Maltija kellu daqsxej ta' dinjità li inti titkellem daqsxej fuq li moddi hemm daqsxej ta' prestiġu li moddi f'temna fis-seklu 20 mbagħad li moddi beda jieħu sfumaturi differenti. Issa, aw qegħdin nitkellmu mela fuq il-poeżija popolari orali li kien ikollha versi maħluqin minn fhom min-nies ta' bla skola. Dawk il-versi kienu jkunu improvvizzati u juru l-immaġinazzjoni tal-poplu bla tali informali. U kienu versi li għaddu bil-fhom minn ġenerazzjoni għall-oħra, diġà għadna allura anka il-memorja jew inkella l-immaġinazzjoni ta' kull ġenerazzjoni forsi kienet iżewwa xi ħaġa agosti tagħha. U kienu versi naturali, istintifi u sempliċi. Iġifieri blatlet lix retoriku li nsibu fil-versi miktuba. Dak ma kienux jagħmlu.
Ġili anke bħala botti biex jaqbdu ma' xulxin jew argumenti, kienu jużaw il-vers.
Iva.
Tiġini f'moħħi, silta mill-kerrija ta' Giuseppe Tkuti. Fej kienu jitfaw il-botti minn gallarija l-oħra lil xulxin, in-nisa pereżempju.
Dan huwa fattur interessanti wkoll u ta' min forsi l-ftit li fadal jiftakruh, forsi nniżluhom jew niġbruhom. Però ifakkarni wkoll fil-wil tagħna ħafna drabi l-wil tagħna dak li inti tissemmi botti, dak kienu jkunu għamla ta' botti. Naturalment botti ħafna drabi b'mod pożittiv, illi mbagħad kienu jissiġilaw ruħom fid-diskors u jisiru proverbju, jew kella jisiru idjoma.
U kienet xi ħaġa spontanja, improvvizzata.
Iva. U magħmula mill-ambjent immedjat tagħhom, jiġifieri min tista' ssib xi filosofija kbira, imma filosofija tal-ħajja iva, issiba, il-filosofija prattika. Infatti l-idjomi tagħna, il-proverbi tagħna wkoll għandhom ir-ritmu u r-rima wkoll kultant, għax jaqblu. Ftemna, jiġifieri anke jekk inti tieħu l-ħmur ta' filgħodu lesti iżwiemel fejn joqogħdu, hemmhekk għandek dik hija biċċa minn poeżija fejn anfisha. L-ħmur ta' filgħaxija lesti iżwiemel għat-tiġrija, apparti milli għandek ir-rima. Sewa, issa bħala temi il-poeżija orali kienet tieħu mill-esperjenzi elementari kif għattinna inti silejn sewa tal-ħajja familjari u soċjali. Hawnhekk kienet kollox id-dinja tagħhom hemm kienet dak il-imbierek raħal magħluq hemmhekk f'temna u kien is-seklu 20 li l-Maltin beda joħroġhom daqsxejn minn din il-qoxra. Darba minnhom f'waħda mill-kitbiet tiegħu il-professur Peter Sarcino Glott dina ta' id-dera ta' s-serra. Malti kien qiegħed fis-serra. U mas-sittinijiet ta' s-seklu 20 kisser din is-serra u beda jara d-dinja daqsxejn ikbar. Għandhom għalhekk dawn il-poeżiji orali bosta elementi sentimentali u reliġjużi dan qed nitkellmu fejn jidħlu t-temi. L-aktar li tinbena, issa bħala sura, il-poeżija orali fuq il-vers ottonarju, jiġifieri ta' 8, dana huwa il-vers l-iktar li jħobbu flana. Il-vers ta' 8. Joqgħod ħafna l-widna, issa naraw daqsxejn li kif jaħdem ukoll. U bħala forma wkoll kienu jagħtuna kwartina li tirrima A B C B. jiġifieri għandek rima alternata fit-tieni u fir-raba. Imma nsibu wkoll naturalment għamliet oħra. B'eżempju, sa nsemmi tliet għanijiet ta' Gioacchino Navarro li inġabru fl-1791. Dana Gioacchino Navarro jagħtina tliet għanijiet. Aħna hawnhekk sa nġibu waħda biss minnhom, mhux għax huma twal għax huma qosra fil-fatt, però ħalli nispjegaw daqsxejn kif kien jitħaddem il-vers ta' tmienja. U fl-istess innatu eżempju tal-poezija popolari li trid tallem u tfisser sentiment. Ħa nisimgħu mela din l-għanja ta' Gioacchino Navarro.
Smajt l-inti tarbit l-imħabba, għajli fl-imħabba xiġralek. Ejja tħaddet, omtok miħaj, għax naħseb li jien, ġrali bħalek.
Eħe, issa, interessanti, aħna, sa jkolli narġa nirrepeti dik ħalli najt kif kienu jwaqgħu l-aċċenti. Meta rata se lej rata kif naqrawha llum aħna, però dik trid tinqara b'aċċenti daqsxejn differenti. Ħaniprova li xiena tinsiex bħalek se lej kondizzjonat mill-pronunzja tal-lum. Mhux għax kien hemm pronunzja differenti, imma kienu jilagħbu bl-aċċenti. Per eżempju, il-vers ta' 8 iħobbi waqqa wieħed mill-aċċenti ritmiċi fuq it-tielet sillaba. Issa, it-tielet sillaba f'din l-għana li rat silejn, f'dan il-każ mhux dejjem tieħu l-aċċent ritmiku tal-lum. Għandna l-ewwel wieħed, smajt l-inti tarbit l-imħabba. Mela jekk jiena sa nwaqqa' l-aċċent fuq it-tielet sillaba, irrid imqaħħa fuq it-ti ta' inti, illi normalment ma jaqax hemmhekk, jaqa' fuq inti aħna ngħidu inti. Ftehmna? Issa allura dik tittinqara, smajt l-inti. L-aċċent irrid imqaħħa fuq it-tielet. Għandna każ ħafna iktar ċar minn hekk, l-aħħar vers illi qrat silejn għax naħseb li jien ġrali bħalek. Irridu naqraw hekk għax naħseb li jinġra li bħalek. Naħseb, mhux naħseb. Għandek dik il-kisra, b'enfisi daqsxejn differenti. Issa, ma ngħidux illi dik dak huwa varjanti tal-vers tat-tminja, le, imma huma kienu iwaqgħu l-aċċent fejn iridu huma meta kienu jgħiduh. U kultant anka meta nisimgħu lagħna, nisimgħuhom qed iwaqgħu l-aċċenti anka meta fejn normalment ma jaqgħux.
Imma meta kienu jitkellmu fi dialogali normali, kienu jitkellmu normali.
Normali, din għall-għana biss, għall-għana popolari. Għax tinsiex huma mhux se jqogħdu jaħsbu x'kelma nista' nuża. Ma kienx hemm dak il-lussu, anka tinsiex ukoll li l-lingwa kienet daqsxejn iktar limitata minn tal-lum, illum għandna lingwa rikka. Ftemna, ma dik il-ħabta l-affarijiet kienu biss meħudin mill-ħajja sempliċi tagħhom. U kienu joħolqu mir-riżorsi tagħhom. Ġifieri hawnhekk hawn il-flessibilità fonoloġika tal-mixi tal-aċċenti skont il-ħtieġa tal-għana. Ġifieri kienu jġibu, ara kif ħadmuh il-Malti, kienu jġibu il-Malti irażnuh biex ngħidlek għal ħtiġijiet tagħhom. Li u kollu huwa fenomenu li aħna qed infakru permezz ta' dan il-programm. Ġieli nsibu kifatt xi varjanti tal-istess poezija bħal ma nsibu fl-Arusa tal-Mosta. U dan isir għax li għandek il-lingwa l-aktar il-kliem u t-ton u l-burdata jew l-tituni kienu jkunu iridu jiffitjaw kuntest differenti. U t-tieni minħabba l-fatt li minn raħal għall-ieħor jista' jkun li kienet tiġi xi kien jiġi xi tibdil. Għax kienu jaraw ħidu aħjar. Ġifri għawar nitkalmu fuq manipolazzjoni konxja. U dana kienu jgħamluħ apposta għalhekk konxja il-manipolazzjoni biex jgħidu l-poezija f'ċirkustanzi oħra li toġob lilu. Għaliex, għax minn raħal għalli ħorġin kollok udjenzi differenti u gosti differenti. Is-suġġett jista' jkun traġiku, xi mewt jew ingan, pereżempju, u jkollu akkumpanjament anka sopranaturali. Dejjem kien qed jidħol ġifieri xi qaddis jew qaddisa, u spiss jitratta l-imħabba, naturalment. L-azzjoni x'aktarx tittieħed mit-tradizzjoni folkloristika jew inkella mill-ħajja familjari li tixat li tixhed mentalità sempliċi. U f'din is-sempliċità tal-forma nsibu sempliċità fil-lingwa u fis-sintassi. U ekonomija fl-espressjoni għalhekk huma osra it-twal x'aktarx li jirrakkontaw xi ġrajja storika. Issa. Però aħjar insemmuhom daqsxejn għanja, ħalli nieħdu s-silta ta' la rusa tal-mosta. U aħna se nieħdu biċċa minna, ġifieri fejn tidħol varjanti ħanħalluha daqsxejn barra, u aħna ħa nieħdu silta minna. Ma meta tinstema sħiħa. U fl-istess ħin naraw daqsxejn kif inhi din il-ġrajja. Fil-qosor hija l-ġrajja li tirrakkonta meta t-torok ħatfu għarusa, right? U pruvaw, l-għonet tawa l-baxa u dana ipprova jagħmilha tiegħu u din qed tirreżistih, jiġifieri hemm ir-rieda tal-mara Maltija li qed toħodha kontra l-Imperu Tork hawnhekk, u mbagħad naturalment jidħol l-element lokali min sa jifdiha lil din l-arusa. Right? Imma ħana rawa.
Għalija l-arusa tal-mosta x'sebħ l-anar ta' tnejn ġew it-torok u ħaduha u ħsiebhom ma kellha xejn. Meta ġew il-ħalin torok beda jidden is-serduq, il-ħaddara kienet isfel u l-arus fil-orfa fuq. Ħaduha u marru biha, dawrula wiċċa lejn il-vant, neżawha kisjet Malta u xeddewla t-turbant.
Arusa, lassew wiċċ qalbek. Namlek sultana tal-bliet.
Xi swieli li nkun sultana law waqgħid f'dejn il-klib?
Jo sitti, la ddejjaqx qalbek. Hawn il-ħwejjeġ, ilbes użejjen.
Nilbes, nażżal wiċċek, jien il-sira kelli nsir għal dejjem. Murru għajdu l-ommi il-ħanina li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija.
Oh, jor sebgħa mija fis-sanduq inkella binti mifdija.
Murru għajdu li tzija Kozzi li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija.
Aħjar 700 fis-senduq inkella bint oħti mifdija.
Murru għajdu l-arus tiegħi li l-fidwa tiegħi is-sebgħa mija.
Imbieħ l-għalqa il-flenija imbasta arusti mifdija. Is-sempliċità tal-ġrajja u tal-istorja edha hawn, jiġifieri l-għanja tagħti d-dettalji li hemm bżonn għaliex. Ma telaborax fuqhom. Għidaw kienu familjari. Maħom, ġviri, il-fat li it-torok ġew ħatfu kienet xi ħaġa normali. Anka l-fat li donna qed tinnegozja il-fidwa tagħha, dawk kienu affarijiet normali. Issa illum aħna ngħidu imma possibbli omma tiċħada hekk u tibżaha l-flus, dawn ukoll kienu affarijiet normali għal dak iż-żmien. Biss il poezija qed issaħħaħ l-element tal-imħabba li l-arus lest li jagħmlu sagrifiċċju iktar milli kienet lesta li tagħmel sagrifiċċju l-omm. Għaliex, tinsiex li hawn għandna kuntest ara se timorru fil-kultura lura lejn il-kultura Maltija. Għandna kuntest ta' kultura li il-mara ma kinitx importanti. Ftehna, ġifieri, għalfejn se noqgħod naħli l-flus ir-raġunar tal-familja, għalfejn se noqgħod naħli l-flus biex inġib il din it-tifla, biex imbagħad meta tiġi hawnhekk speċi sa tkun ħanajdu hekk oqla fuq l-istonku tiegħi. Ftehna, imma l-arus le, l-arus li kien iħobba, allura hemmhekk għandek it-trijonf ukoll tal-imħabba. Hija għamla ta' ballata, għandek ir-repetizzjoni, dettalji ftit, u għandek ukoll it-qassim tal-għana. U it-qassim nuħduhom bħala momenti. Per eżempju, għanna l-ħtif, għanna n-niket tagħha, l-offerta ta' ġid imqabbel man-niket tagħha, u għanna it-talba għal-fidwa. Dawna kollha qegħdin hemmhekk u issa ħanieħdu wkoll fl-istil illi l-lingwa hija sempliċi. Anka r-ritmu tagħha huwa sempliċi. Etturi kemm is-sentimenti involuti huma puri u diretti. Jiġifieri hawn m'hemmx affarijiet b'implikazzjoni, kollox insibu b'mod dirett espliċitu. Hija ċara li l-arus irida għax iħobba. Hija ċara illi il-familja tista' tgħaddi mingħajrha, għandna dawn l-affarijiet. Dawn huma wkoll fl-istess ħin elementi drammatiċi li jżewqu din l-għanja ta' poeżija. Id-drammatiċità kienet fattur importanti fil-poeżija popolari. Irriduha dik. Issa ħaġa oħra li waħda bħal din kienu jħobbu jirrepetuha u jgħiduha. Għall-Lavorja llum forsi nħobbu stejjer unvarjaw l-istejjer anka film meta tmur taraħ. Forsi taraħ darba l-iktar darbtej, però mbagħad ma tibqax taraħ kull xahar pereżempju, ma hawnhekk dina kienet tingħad kull meta kien ikollhom xi attività ta' divertiment.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn il-lum tkellimna dwar it-taqbiliet popolari. Ħankomplu aktar fuq dan is-suġġett bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dan it-tant minn Campus FM Slejn Bu Ħeġar f'klim kien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insellmilkom.